Ngala, Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Mpokwa ila muna bino banso ozali kolanda la voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Tokomi 18h na Matonge na Kinshasa, 18h na Potopoto na Brazzaville. Boye bola muna masolo na biso na Lingala na kombo ya Sangwa Mokilelo. Sangwa Mokilelo epe samili bino na Marius Muhunga na lisalisi ya Eddie Isango. Firmin Max Koya Weda na Charleston Mok bazali bongo onzela ya Masini. Boye kaba sango tomemeli bino mokolo mwa lelo. Bato zomi na libwa bakufi na moto mopelaki na ndako moko ya etage zomi na libwa esika bayi Afrika bavandaka mingi. Eddie Isango abengaki uto New York moninga na biso ya mopanzi sango tokolanda ye kala mingi te.
Préciser que 19 personnes bakufi pe na kati nango 9 bana balobi le plus jeune ya bana oyo akufi azali
na Congo Brazzaville. Bato babale basi bakufi nsima ya kobeta bango na marteau na bapolisier oyo ya misato atikali azali kobunda na pasi ya liwa na lopitalo.
Likambo oyo mwana na bango na hôpital aza na makoki te, bango bazobunda bazasu na mbongo te, bazasu na posibilité te.
Na Goma, na province ya Nord Kivu, mituka ya transport misalite lelo mpo mikolo mituka na bakumbi bazali kotelemela kopakola mituka na bango langi ya mosaka to couleur ya jaune. Tala masolo kitoko tobombeli bino lelo nyonso wana tokolanda yango mingi mingi na bulai na sima ya mwangonga moke. Kasi sima tolanda naino basango na biso na mokuse epesameli biso na Eddie Isango.
Basango na VOA.
Mbote na bino banso bozuli bakuya kolanda sango olokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, lolaka la Amerika, Wuto Washington DC na Eddie Isango. Commissaire supérieur adjointe ya police ya Kinshasa, Karine Lokeso, akatilami misala ya makasi ya libela na mibu zumi ya boloko miye mikoki kokilisamate na bosambi sami po na bobomi ya mubundi ya makoki mabomoto Rossi Mukendi Chimanga. Karine Lokeso alongolami pe na police na ekateli epesa maki na bazuzi ya basoda lelo na bosambi sami na boloko ya basoda na ndolo na Kinshasa. Karine Lokeso asambaki puna kutinda ba polisi azalaki kukamba pe kubuka mibeko ya bakonzi. Nzokandi brigadier Gerard Tokisa Nkundo oyo abetaki lisasi na Rossi Mukendi Chimanga azupe etumbu ya lolenge moko wana. Garde du corps ya Karine Lokeso APG Franco Bivola apesa mipe etumbu ya mibu zomi ya boloko ata akima bazuzi pe bakateli ba polisi bayebanso na l'état congolais blomande ya dollar en koto nkama moko na zomi na mitano tope 115 000 dollars na ba parti civil mpo na mbeba pe ba intérêt dommage pe intérêt basambeli ya Karine Lokeso balobi bakosenga bozungili ya kosambela. Nzokande ezalaki bongo bosambi sami ya kozongela. Rossi Mukendi moko na babundi ya mbongwana ya makoki ya bomoto akufaki na lisasi na paroisse Saint Benoît na Limba na Kinshasa na milulu po na kosenga maponami na 2016 mibengi samaki na balaika katolika. Bakambi bamboka kati na SADC lisangali ya nkita pe ya ntumbwa ya bikolo bya Afrika ya nse bakozala na likita ya kafu kafu lobi na lilongwe engumba mokonzi ya Malawi. President Felix Tshisekedi pe ya kozala kuna mpubo mokambi molandi ya SADC bakotala ndenge makombo mazali kotambola pe etinda ya SADC na Mozambique ebenga maka SAMM. Likita lisusu isalamaki le 5 janvier pe kunande mama na likambo endi mama ki likita ya lobi liko banda lobi pe liko kende kino mokolo mwa misato ya mposo. Mampinga me ekol Kongo demokratika aba FRDC na maye ma Uganda UPDF ba kebisi na liyebisi ete lingumba lyoko ya bato mabe libungisi ko buma pe ko sala mabe na ba civili na tina ya ko pakola yango na ba soda ya Uganda pe ko bibisa lokumu ya mampinga ya mboka eye ya bandeko bato mabe bango bazali ko salila sokoto pe nzakumba ya ba soda ya lulenge ya ba UPDF ba UPDF pe ba FRDC ba uti ko bimisalie bisiliango pe balobi ba kokoba bitumba na bango bazali ko salila uto le 30 novembre kupuna kubundisa ka ba ADF ba dongolo meso nzoka nde misala miango mibandaki na le 30 novembre pe mibengami su shuja na Goma na Nord Kivu ko tambula na mituka ya transport ya bato banso e salamaki malamu penza te le loto lo ba salamaki te po ba kolo mituka taxi minibus pe ba bus ba zaliko pamela pe ko boya mokano ya bakambia etuka ko senga ete mituka miso mitia malangi ya mosaka tope couleur jaune ba ako lisangali ya bakumbi mituka bakutana ki na bakonzi ba ngumba pe balaki kozongela mosala lobi na ngumba ya Goma bato zumi na libwa ba kufi na moto mopelaki lobi na ndako etage ya etage libwa na New York awa na États-Unis bana libwa bazalaki kati bana zumi na libwa bazalaki kati na bae bawe
Bozali kolanda sango ya mokili lelo matondo mingi na edi sango kasi mwa bolimbisi moke lokola ekatani na mwa mbalakaka. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bato zomi na libwa bakufi na moto epelaki na ndako moko ya ba etage zomi na libwa lokola bouti kolanda na Edi Sango esika wapi bayi Afrika nde bavandaki mingi pona yango Edi Sango abengaki pona biso na New York mopanzi Sango Sylvie Kibambe tolanda bango
Toki na ba Sango pe na ba representant penza ya gouvernement ezali ke immeuble moko ya centaine de personne na kati imebe ya monene mingi ezwaki moto mokolo ya hier dimanche
kasi tu batu boni bakufi toki ke batu bakufi pe bana baza mingi na kati
oui ba préciser que 19 personnes bakufi pe na kati nango 9 bana balobi le plus jeune ya bana o ya kufi azali na 3 ans Pensa bébé à 3 ans, mais Nagnon se zali 19 personnes, et puis 9 personnes, Bazali, Bana et Miki, le quoi dans l'obi, il y a Moké, Kole Kazan à 3 ans.
Immeuble Angozaki Moulaï, to Niniza, Yandengini, Batubeli, Bavanda, Kuna, Bafami, Sika Mokoza, Penzanini.
Mais tu sais, pour te dire, les hommes là, ils ont un quartier Babengi Bronx, na Katia New York, ils ont un Penzan, immeuble Mingi. Et puis bande ko la biso ba fréquent pe mingi bazaka kuna na immeuble oyo et la kisi balobi na biso ke batu mingi bazaki wana ezali ba ouest africain ba préciser pe nja baza ba gambien ba malien et puis ba sénégalais na oki congolais te na kanisi pa koki koza la peut-être minoritaire to ebité mais bon on croise les doigts mais til que eza mingi ba africain eza immeuble ya mulai penza eza immeuble ya monene na ibi précisément combien de floors te combien ya ba
étage
ya cave mais na eza ya monene eza immeuble ya monene na quartier ba bengi combo ya Fordham na quartier ya Bronx na Fordham
et sala maki ilobi mokolo na yenga kasi lelo to komi lundi nini e memi moto wana penza
bon moto et mes mami et mes mamies na omoni nini matin wa malili to tata wa malili
hiver oui
na malili to utiliser ka moto na ndako pona ko vanda na condition normale température normale alors soki moto ezali to ezo osa mala moto to pe moto ezate bato mingi ba utiliser ka ba nini ba chauffage ya mikie électrique Omoni biso na New York mingi to sala ka chauffage ya gaz mais ba sala la ka électrique tant mousu pona ko matisa mo moto na kati anda ko tope moto exacte absolument alors bati yango alors na immeuble wa spécifiquement bazaki na likambo ya moto Donc chauffage normal le bandeau comme ça malamouté. Alors na kati ya famille moko ba utiliser bon famille musupe ba ça qui peut-être mais na famille o ba utiliser qui électrique wana chauffage ou électrique ya mukie nde yango moto ezala ki na problème je crois que chauffage ya qui déjà malamouté ya on te créa que sandinyo soyo et comme que zo building mobimba pe bon mabato pourquoi tu le 19 et puis na ko le banaon de ko balobi e belé bazali 60 d'ailleurs ba préciser au bazu ba pota bazu ba kozika ba tumusu baza na kati ba hopito misusu baza ko mi bunda pona bomo ina bango donc voilà
kasele oni salama ki police ngi pesa mela bango no kite te ki ke banda bazali ko ganga bo sunga biso bo sunga yaki mbangu te
ah mais contrairement à ce que ba lobby qui plus de 200 plombiers ba yaki mbangu ba yaki penta ezala
ki
na bilili tomoni yango pe mais pona ko calculer exactement na ngonga o ebandaki pe na ngonga o bayaki wana na okoka kopesa o penta tant susu nini pon anate ya minute boni mais na en général na tango sali makambo isandi penta na ndenge experience moke to zango na New York bat bayaka en tout cas aide yaka mbangu.
Ezala kibongo Sylvie Kibambe, wazali bongo mopanzi sango na elobeli ya Edi Isango. Bozali kolanda sango ya mokili leo na la Voix de l'Amérique. Na Congo Brazzaville, bato babale basi bakufi sima ya kobeta bango marto na bapolisier. Oyo ya misato atikali azali kobunda na mpasi na liwa na hôpital ya Brazzaville. Kasi libotali ya ye lizali na makokite ya kosalisa ye. Tolanda bolai na Arsène Severin ute Brazzaville.
Na CHU epai azali utamposo eleki, minganga bazali kosenga mbongo, bapota na makolo esili kokota mikolobe, Pelagi Ilango, mama ya mwana aleli.
Na landi bango na tongo na poste na tuni, palobi kende na PSP, na komo na PSP palobi mwana liya wate na vime, mboke kotika mwana nga yi wapi. Na pona moke mte balobi balokoti mwana moko na CHU adiki mabuki makolo zombe. Na kende mwana nga mabuki ya makolo. Moi, je suis à l'hôpital. Moi, je suis à la zate. 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 Moi, je
Joe Washington ebina moko wa société civile andimi ko pesa lisalisi na mokoni kasi aebisite ye moko akokokate esengele bato mosusu mpe bami bakisa. Joe Washington ebina
nikambo oyo mwana na bango na hôpital azana makokite bango bazo buna bazasu na mbongo te bazo na possibilité te donc dès que toyiki likambango nana président trésor nzela ya droit de l'homme on somme toke na hôpital pona koluka possibilité ya kosala to kosala pour assister déjà famille na moi makoki moke mais to lancer mouvement de solidarité to singe na bato a partir ya numéro mama ba bengaye ba tinda ye moi makoki.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ngumba Goma na province ya Nord Kivu mituka oye salaka transport misalite lelo po mikolo mituka bazali ko telemela mitindo ya mbula matali ya kopakola mituka na bango langi ya mosaka to couleur ya jaune pona yango bato mingi bazunzela ko kende mosala te lelo. Tolanda bolai uto Goma na Fiston Isemwami.
Tuwana mituka abiso, tuwapaya ba dokima abiso. Ba dokima ango, izana ba mituka ya kana couleur, soit ya blanche, soit ya jaune, soit ya bleu. Siko, na matriculation abiso, ba komi ben, sona ya mituka bleu, ba komi ben na demande de matriculation, na ba komi ben, mituka ya bleu. Siko, leo jo koma wa, ya robine abiso ke, mituka nyo se sengele za la, jaune. Se déplacer soit la province monsieur sona kaka kawana et là on a te senti en gros ma casse c'est pas cause na biso et là te singa bango ya moko soki baba c'est que l'identité on a toi on a numéro ta sona toza bien identité non permuté si ko yango ta bike soki moye zali pote na biso ta sentir hein pote na biso va lex biso ta moi sentir kaka mon pandi li boso sentir kaka so
Le
anzela.
Bakolo mituka pona bango balobi ete basepelite lolenge mukano mona ya kubongola langi ya mituka na bango mozomaki pe batikalaki koyeba te. Babakisi ete mituka na bango mizali na bilembo mie bisalaka ete mituka mieba na malamu. Tola na moko na bango tata Murayi.
Amwambia bile bitu ya rangi ile decret yabo ilitokaka depuis 2017 na tukabikatala.
Biso tondimi mukano ina te. Tuboya ngu uta 2017 bazai kolobela ngu kasi tuboya utakala. Mituka tosombaga ezala mingi mingi ya koteka. Bakokite kupakula langi mutuka oyu bakokipe koteka lisusu. Tosengi na bakonzi batika biso na makambwana. Po toibi kututepo na nini balingi mituka na biso ezala na langi mususu. Biso tuboyi penza makambwana mutea mako.
Obligele tupakale rangi. Hatujui.
Simali solo muke na bakonzi aseko association de chauffeurs du Congo bakumbi mituka mpe bakolo mituka Serge Mundima mukambi aseko na ingumba Goma abiengi bakumbi mituka banso bazongi la musala na bango na kimya nyoso po bakukuta na lisusu na bakonzi ingumba na kotala lolenge nini bakopesa eyano ya malamu na bosengi na bango bakolo mituka bakukende kukuta na maire de la ville ya Goma mukolo mamine mozali koya batala elongo nini ekosalema pwete musala esalema na ndenge malamu tosengi bakumbi mituka nyoso bazala na kimya tosengi na bango lisusu lobi bazongela musala na bango po toti kosola na bango bye bye te biso tozali kolandela likambo lina kolanda mokano mona mutuka moko ya bus moko futa mpe dolar penena kama moko na tuku sambo po epakola malangi ya jaune wute ngumba Goma fiston isimami pona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Boyebi ete bokoyi kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bokoki pe kokende na page na biso Facebook voalingala bo like yango bokaboli yango na baninga na bino. Tozali pe na Twitter na YouTube nyonso kombo na ngo ezali kaka VOA Lingala, ezali basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo tozali bongo mokolo mwayambo. Lundi ezali mokolo oyo to mesana kolanda basango na biso na kombo ya Etando ya Masano. Tolanda yango na Edi Isango.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Etando ya Masano uto Washington DC Edi Isango Nalina Kanabiso Lelo mokolo ya mibale ya Cannes na Cameroun Stagia yambo ya baleopar babeta kanambo kape na Afrika Isila ki vendredi na elonga 2€ likolo ya club Makasa Junior Ilunga Makabu Elombe ya Molongo pona Bibotu akubunda le 29 janvier na Moui Afrique du Sud tabiso mshunu na Ohio au na États-Unis. Lelo na lisolo na biso Valdo Yambayamba ayambi capitaine ya Baleopard babeta kanamboka pe na Afrika Trésor Mputu Mabi. Boye malamu na itando ya masanu na biso phase finale ya Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 ezali kobeta uto lobby na Cameroun na mokolo ya yambo ba Lions indomptable ya Cameroun esika lisano liye ezali kobeta balonga ki 2-1 ba etalon ya Burkina Faso feti ya lisano liya ndembo efungola maki na milulu minene ya mindule ya Fali Ipupa na stadi ya Sika olimbe atako kafa confédération africaine ya football et pesa kika kanzela na 89% ya batali kozala na stade pour na COVID-19 na match ya mibale Cap Vert et Betaki Ethiopie 1-0 lelo mokolo ya mibale Senegal Zimbabwe Guinée Malawi nde bondungwani bo salami kan eye ningisami mingi na COVID-19 pour basani mingi bazwami na yango pe bakobeta ba match ya yambote Baleopard bazali na kanete kasi bazali komilingili na match na bango ya barrage ya mboya phase finale ya mondial Qatar 2022 pe bakoye bamboka bakobeta na yango le 22 janvier si mana tirage sort Baleopard babeta kanamboka pe na Afrika basili si stage na bango ya yambo na Egypte Valdo Yambayamba azala kikuna tolanda
Baleopari ba betaka na mikili ya Afrika pe na championnat ya Congo Demokratiki batisi ya kibongo stage ya mikolo zomi bazalaki na ango na mboka Egypte. Stage ekambamaki na mokambi tope sélectionneur Hector Cooper na tina ya koluka kupesa nzela na basani ya championnat ya Congo Demokratiki kozwa pe esika na Baleopari ba kobeta match ya barrage pona Coupe du Monde Qatar 2022. Kasi mate ya nini ya malonga mokambi Cooper apesaki bango? Hervé Lomboto azali bongo mokengeli moniama tope gardien de but ya ba Leopard.
Cooper alba ke so ki ba kangi biso to dégager mais nay ki ba doka mbiso ba doka mbiso pe na se dignité ya ki to no betana se pour to circuler ballon et tambola pour ko dégager ballon na ba perte ba de ba neuf tanga o lemba ba tara ba o lemba.
Kobanda ndembo na sima ye ezali kosenga ba défenseur pe bakota na système de jeu ya Hector Cooper et lobi Kayembe Ndotoni.
Bon système de jeu au coach Atsaki de 6 des récupérateurs des axes centraux ba kobima libanda te faut protéger toujours poteau dans le moment contre-attaque faut reculer kozela ba msusu au bazar na sima baya après pour attaquer.
Pona Yannick Bangala asepeli mingi na système de jeu ya Hector Cooper.
Système o na route Hector Cooper est différent na ba système ba entraîneur na zaki donc na bénéficier na quelque chose na stage na ibike non peut-être bro to robeta axe à 3 peut-être to robeta axe à 2 commande ni to robe sa ballon na mambo ebele. Mais exigence c'est Hector Cooper et pe singa pe moi expérience msusu quoi. Donc
Karim qui veut dire Moussani a kati ya terrain, tope milieu de terrain, a monite, bouke seni ezali mingi, na isika ye a betaka, na club na ye ya motema pembe.
Na club na nga zala boku pe sa zala, na ballon trop, na porte, ya pi na libere. Mais a coach a exija ki un peu moins 2 touches, 3 touches maximum.
Ataka ya Mazembe, Adam Bosu, pasenga ki ye, asala mwa makasi, pona kukangisa na niveau ya attaque.
Premièrement, d'abord moi je suis attaquant, eza toujours devant les buts mais au mingi na baki na vraiment na tout ça où il y a le baki il y a toujours qu'on empêcher va centre équipe adverse comment va s'en sortir na ballon ko lingate ba sa manœuvre na ballon c'était ça
et singele ko ba été stage mon sous ezali bongo ko ya kasi e ko zala bongo na sima ya ba Leopard ko ba nani ba kondongwana na ye na match ya barrage.
Na box to la Bibotu elombe ya Molongo Junior Ilunga Makabu ya RDC akubunda le 29 janvier na Moi Afrique du Sud Tabiso Mchunu na Ohio au na États-Unis ezali bitumba ya Lotomo pona kozongisa ceinture ton kamba ya WBC ya balon léger na Mesa na Sanza Mitanunde Makabu akubunda na Moi Mexique Sol Canelo Alvarez. 9e G ya francophonie atan nungo ezali likolo na mabongisi na yango mokambi ya comité national na yango ya sika Isidore Kwanja Ngembo alobi ekobeta makaka na ekolo Congo démocratique pe mabongisi mazali kosalama toko yamba ye mikolo mikoya awa mubenga miyali na kanabiso lelo ezali trésor mputu mabi oya betaka na Mazembe capitaine ya balio para babetaka na mboka pe na Afrika tolanda ye na lisulu na Valdo yamba yamba.
Trésor mputu mbote
Mbote, Papa Valdo.
Tous en stage awa, trésor, azali sous une équipe nationale. C'est pratiquement yé les doyens. Pour nous, ils ont le bel en ligne.
Pour nous, c'est un plaisir. Parce que, bisous, peut-on te réguer, tu écoutes les doyens. Donc, on va venir un bisous, bah, guetta. Balofo, tout est badouin, et puis loupé bayo kouta bisou le roi badouin, donc plaisir et moi.
Mais trésor, pour tout, saison et bandi, l'équipe n'a eu au bêti ba match mingite. Pour n'a eu mon opéna, ni nous et salé qui est retrouvé dans l'équipe nationale.
Et bandi li a préparation à bisou, n'a joué choc, n'a joué blessé na cuisse, et salé qui joué un acte moulaï, soit une équipe vraiment bien t'y joué un acte moulaï, c'est pour cela et salé qui.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Mwang pokoso muke na nzela ya masini bolimbisi na bino banso bozali kolanda biso boyebi ete tango iso ouais balobaka que la technique a ses caprices na français. Alors nazaka kosolola mukolo mukona technicien nga nazaka tuna ye bon ba terme mingi to lobaka yango ndenge to solola yango na français parce que ça na français. Alors zoango siko tiango na lingala tango mususu ko yiko zala moi nungu nungu moi pasi kasi ndenge na lobby ba technique ezanga na caprice nango tango mususu ko yiko sala tango mususu ko yiko sala te kasi na yebi ete ndeko na biso firmin azabongo nzela masimba zali ko sala manso po ete nyonso ekoka kozonga bongo na nzela poto koba masolo na biso na mokolo mwalelo sango ya mokili lelo ndenge na ebisaki bino boko ikolanda basango na biso mikolo nyonso kobanda lundi kino vendredi a partir ya 18h ya Brazzaville, 19h na Goma na République démocratique du Congo. Boko ikolanda bongo a partir ya lundi ti vendredi on ezabongo première édition, deuxième édition na biso ezali bongo à partir il y a 20h30, il y a Kinshasa, puis Brazzaville, 21h30, il y a Goma, to Lubumbashi. Tokozonga, onzela masine, tout à la soki nyonso, ezali kotambola malamu, tokuta na nabino, na mongonga muke.
Na Kinshasa, okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi, na 102.8, na Goma, na 96.2, na Bukavu, na 97.4, na Kisangani, na 97.7, na Matadi, na 93.5, na Mbujimayi, na 93.5, na Kanangape, na 93.5, na Brazzaville, na 104.3, pe na Pointe Noire, na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube. Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC o elobeli eye Marius Muhunga na basango na biso misusu boko koyeba bosengeli koyeba ete secrétaire d'état adjoint ya États-Unis Wendy Sherman na vice-ministre ya Russie ya mambi ya bapaya Sergei Ryabkov bazali koko balelo na Genève masolo na bango ya matata o etali mboka na masolo ya matata o etali mboka Ukraine masolo mabandaki lobby mazali matata elobi Sergei Ryabkov. CDAO lisanga ya nkita ya bikolo bi Afrika ya West ekangaki ndelo inso na Mali etie mboka ina embargo bo eyano na mokano ya basoda bazwa na bokonzi ya kokoba kotambwisa ekolo kino mibu 15 yambo na kosalisa maponami. Bakonzi ya bikolo ya CDAO bakutanaki lobby na Ghana kasi bavandi ya mboka Mali basepeli te lolenge CDAO ezwi mokano moye ya kubimisa ekolo Mali na lingomba ya CDAO. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya lelo ndenge na ebisaki bino boko ikolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Tozali pe na page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala. Bokende kuna bo like page na biso, bo partager yango, boko kipe kolanda basango na biso mususu na YouTube. Totondi bino bo tondi lokola boyambaki biso lelo na bandako na bino. Soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisati na lisalisi na basango eye ya Edi Isango. Onzela masini ezalaki bongo Firmin Max ko ya Weda na Charleston Mock bango nde basimbaki masini lelo bomoni masini nde balobaki technique etamboli elongo na biso te. Tokutana na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa mpona basango na biso lisusu 21h30 ya Goma. O elobeli eye ezalaki wa bino Marius Muhunga. Butika na malamu.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5. na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.5.